Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 23 июнь сишәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Яш үсмерләр психологиясе. 10 июнь көнне Олы Койбыш авылында имтиханны ошар бердем дип үзенә кул салган Денис Бартязов хәлен кем аңлыяла? Азатлык егетнең әнисе белән сөйләшеп кайтты. Шул Самбрикс саммитларына килүче шитил кунакларына башкорт халкының милли ризыгы казылык тәкъдим ителәчәк. Сезне архив тапшыруда көтә бүген. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШның Русиядәге илчесе Джон Тефт 23-24 июнь көннәрендә Татарстанда Чаллыда илче, Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шейхразиев белән КАМАЗ эшчәнлеге белән танышты. Төштән соң Алабуга икътисад берләшмәсендә булды һәм Алабуга ачык икътисади зонының эше белән танышты. Кишен илче Казанга юл тота. Мариот кунакханәсендә кунып, АКШ илчесе 24-нче июнь иртән Кол Шәриф мәчетендә һәм Казан кирменен караячак. Төш вакытында Казан дәүләт тикшеренү технология университетында студентлар, профессорлар һәм журналистлар белән очрашу булачак. Кире Мәскәүгә очар алдыннан илче Джон Тефт балалар республика хастаханәсе янында урнашкан Рональд Макдональд йортына кереп чыгачак. Бу йортта яман шеш белән авыручы балалар һәм аларның әти-әниләре яшәй. Илче Казанда беренче тапкыр. Татарстан президентының матбугат хезмәте Азатлык радиосына президент вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановның АКШ илчесе белән очрашуы көн тәртибендә каралмаган дип хәбәр итте. Джон Теф Украинада, Грузиядә, Литвада илче булып эшләде. Украинаның элекке президенты Виктор Янукович Кырымны Русиягә кушуны Украин дәүләтенең фаҗигасе һәм инде булган хәл дип атады Янукович фикеренчә, әгәр ул хакимиятә калса, бу хәл булмас иде. Кырымны кире Украинага кайтаруга ихтималлык аз дип саный Янукович. Бу хакта ул һәм Донбасстагы вазгыят, мәйданда демонстрантларга ут ачу, илдәге хәл турында BBC-гә әңгәмәдә белдерде. Украина көнчыгышындагы хәрби низакны мәшһәр һәм Донбасс халкына карата геноцид дип бәяләде. Русия яклы сепаратистлар контролендә булган җирләр Украина эчендә калырга тиеш дип тә белдерде. Русия президенты Владимир Путин Украина дәүләт түгел дигән сүзләрен Янукович сәяси тамаша элементы дип атады. 2014 елның февралендә Киевта протест чарасын куып таратканда кешеләр үлеменә карата Янукович беркайчан да андый фәрман бирмәвен кан кыюга һәрвакыт каршы икәнлеген белдерде. Янукович хәзер үзенең күп вакытын Ростовта үткәрүен һәм Русия буйлап йөрергә мәҗбүр икәнлеген гомеренә кыныш янаганга һәрвакыт янында сак булуын да сөйләде. Русия президенты Владимир Путинның тыныш вакытта һәләк булган хәрбиләр турында мәгълүматны сер итеп саклау турындагы фәрманы югары мәхкәмәдә 13 августта каралачак. Путинның бу фәрманы бер төркем Русияләр югары мәхкәмәгә шикәят итте. Алар фикеренчә, фәрман Русияның Украина көнчыгышында һәләк булган хәрбиләрен яшерү өчен чыгарылган. Мәхкәмәгә шикәят итүчеләр бу фәрман дәүләт сере турында канунга каршы килә, ватандашларның мәгълүмат эзләү һәм аны таратуга кагылган конституциядәге хокукларын буза, Русияле солдатларның һәләк булуын тикшергән журналистларны җинаять җаваплылыгына тартуга китерергә мөмкин. Май ахырында Путин тыныш вакытта махсус операциялар үткәргәндә хәрбиләрнең һәләк булуы турында мәгълүматны сер итеп саклау фәрманын имзалады. Моңа кадәр сугыш вакытында югалтулар сер итеп саклана иде. Бу фәрман турында президент сүзчесе Дмитрий Песков дәүләт теләгенә бигрәк тә туры килә дип белдерде. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын һәр даим кире кагып килә, әммә Татарстанга, Башкортстанга һәм Русия төбәкләренә кайткан табутлар Псков десантчыларының һәләк булуы Ростов шәһәрендә 2014 елның җәеннән бирле исемле һәм исемсез каберләрнең барлыкка килүе, солдат аналары комитетының әлдән әле Русия хәрбиләрен Украинага җибәрәләр дип белдереп торуы, блогерларның эзләнүләре нәтиҗәсендә табылган мәгълүмат анда Русия гаскәрләре сугышуына дәлил булып тора. Қазанда мәхкемә дальний полиция бүлегендә ғазаплауларға душар болған Аскар Крыловқа дәүләттән 80 мең сум компенсация түләтү турында карар чыгарды. Крылов 750 мең сум компенсация түләтүне таләп иткән иде. Аның адвокаты Игорь Шолохов компенсация күләмен киметү белән ризалашмыйча бүгенге мәхкемә карарын Татарстан югары мәхкемәсенә тапшырырга җыена. Аскар Крылов урлауда гаепләнеп 2011 елның октябрендә тоткарланган була. Полиция хезмәткәрләре аңа административ тәртип бозу турында ялган протокол язган һәм газаплаулар ярдәмендә аны гаебен танырга мәҗбүр иткән. Крыловны газаплауларын алар кесә телефоны белән видеога төшергән. Соңрак Крыловка карата ачылган административ эш ябылган. Узган елның җәендә мәхкәмә дальний полиция бүлегенең газаплауларда гаепләнгән 8 элекке хезмәткәренә иректән мәхрүм итү җәзалары билгеләде. Бу җанҗал нәтиҗәсендә дальний полиция бүлеге ябылды, Татарстан эчке эшләр министры алыштырылды. Республиканың балалар хастаханәсе мәгълүматларына караганда 2014 елда имгәнүчеләр саны арткан. Татарстанның балалар хастаханәсе баш табибы Рафаэль Шәвәлиев республикада 2014 елда 93200 бала имгәнгән дип белдерде. 5600 бала хастаханәдә дәваланган, аларның 230-ы аеруча авыр хәлдә булган. Буларны баш табиб матбугат очрашуында хәбәр итте. Шәвәлиев имгәнү очраклары турында балаларга һәм ата-аналарга яхшылап аңлату булмаганны, кайсы очракларда сак булу кирәклеге турында җитәрлек мәгълүмат бирелмәгәнне ассызыклады. Үлем очракларында да баланы һәм ничек, ни сәбәпле үлгәне турында мәгълүматны яшермичә бирү мөһим, чөнки бу истә калачак, бигрәк тә моны ата-аналарга җиткерергә кирәк, ди табиб. Һәр яшьнең үз куркынычы бар, сабый чакта балалар биектән төшеп имгәнә, моңа гадәттә ата-ана гаепле, балалар бакчасына йөргән балалар активлаша, бу яшьтә аларны үзләрен генә калдырырга ярамый, мәктәп яшендәге балалар велосипедтан егылып төшеп имгәнә, дип аңлата баш табиб.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шус һәм БРИКС саммитларына килүче чит ил кунакларына башкорт халкының милли ризыгы казылык тәкъдим ителәчәк. Башкортстанда иң тәмле казылык Күмертау районында эшләнә дип санала. Шундагы бер ширкәткә чит ил кунакларын казылык белән сыйлау хокукы бирелгән. Тулырак итеп Рәмзи Дәүләев сөйли.
Республика буенча иң тәмле казылыкты Күмертау районында эшләйләр. Тап бындагы ширкәткә чит ил кунакларын казылык белән һыйлау хокукы бирелгән. Маһира Әминева ширкәт хуҗаһы. Горурлыгын яшерме, чөнки буындан буынга күсә килгән рецепт ярдәмендә эшләнгән казылыкты саммит кунаклары ла тәмләп караясак. Ит тик урындагы фермерлардан гына хатып алына. Ул туңдырылмай эшкәртелә һәм махсус бүлмәгә урынлаштырыла. Һуңынан инде кибеттәргә таратыла. Әминевтар безнең казылык тәме барыһына ла оқшар дип ышана. Ат итеннән эшләнгән казылык башкорт ашханаһының аерылгыһыз өлешенә әйләнгән.
Шушы видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булайдан эчкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар. Егетләр арасында укырга керә алмасак, армиягә китәргә туры килер дип борчылучылар бар. Яшьләр бердәм дәүләт имтиханын хәзер зур тормышка юллама кебек кабул итә. Күренекле психологлар арасында имтиханга каршылар, имтиханны кешелекле түгел дип әйтүчеләр дә бар. Хәтерләсәгез, бу айда Олы Койбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Аның янында безнең хәбәрчеләр булып кайтты. 10 июнь көнне Олы Койбышта Денис Бартязовны җирләделәр. Ол кешеләреннән кемнән сорама, барысы да бу очракны күз яшьләр белән сөйли. Денисның үлеме барысында тетрәткән. Әмма бүген аның дуслары да, күршеләре дә бу турыда ләммим. Сорау бирсәң бер сүз әйтмиләр. Дуслары бу турыда берсе белән дә аралашмаска сүз куйышкан. Район кичкене, ишкынган сүз өчен үч алырлар дип куркалар. Сөйләгәннәр дә исемне язмаска кушам, диктофонны сүндерергә сорыйлар. Денисның әнисе Зөлфәрия ханым да камерага төшермәүне сорады.
Ничек булдырдым, шуны хәзер кешедем. Артык байлыкка сикралмадым, бай тұрмыста яшәтә алмадым инде. Мәсәлә дип мин хәзер кемне бинитим, бер кешендә бинитлек булмый инде.
Денисның якын дуслары бай гаиләдән. Аларның имтиханны бирүләре дә, яхшы уку йортларына укырга керүләре дә билгеле иде. Укытучылары да Дениска: "Син дусларыңа карама, алар бирер ул, син әзерлән" дип кисәткән булган дип сөйләде безгә авыл халкы.
Яңа паспорт дигән, сәтенче бакча кирәк тине.
Ауылда башка сүзләр дә тарала башлаган. Денис тулы гаиләдән булмаган, игътибар да бәлки җитеп бетмәгәндер диләр. Гаепне әнисенә аударырга маташуда сизелә. Шунында Зөлфәрия ханым баласын кеше итәр өчен көне-төне кибеттә эшләгән гап-гади тырыш намуслы татар хатыны. Зөлфәрия бала дип яшәгән хатын-кыз ул, тел тиш тидерерлек түгел ди авыл халкы. Денис та аңа ярдәм иткән.
Кусалдыр дип уйламадым мин, конечно. Матур гына жоклап калды. Сөйләп ничәдә сөйләштек. Сен уйлашлардансың икән. Теге тырдама тырдамауын дип тырдам ди мәйтәм. Шу усла падда тәбрис дип йөргән инде мәйтәм, бераз шүпләр калды мәйтәм, шүпләрне утар дидем. Ярар, шәрар диде.
Шимбе көнне мәктәп стадионында Денис истәлегенә егетләр футбол уйнады. Бу уенны карарга дип мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә килгән иде.
Мен әйттем, "Он кайдама дидем, кралга сонда дидем. Бир аны сонда дидем инде. Мен мәйтәм техник ума керсен мәйтәм, ары мәйтәм китерсен дидем. Ничек теләсен, стизен өтен нәрсә булмады, мен өтте үләр, не дип. Ну, просто жаладым, жаладым мен тегә. Инде. Тегер мисә кемнең шу партиядә мал утым дип тапрым. Пойзлавам жуй. Бабам кызлап карды, кайтканда жоп кайткан, кайтып утырганда жоп тастаем жоба.
Безне озатканда Зөлфәрия ханым: "Бердәм дәүләт имтиханын гаепләсәм дә, гаепләмәсәм дә, кире баламны кайтармаячаклар. Имтиханны да үзгәртмәячәкләр" диде. Әни кеше дини тәрбия һәм психологлар ярдәме җитмәү турында сөйләде. Психологлар соңыннан гына янгын чыккач кына эш итә башлый. Балалар барысын ата-анага сөйләп бетермәскә мөмкин бит. Бәлки аларга ачылса, фаҗигалар булмас иде, ди Зөлфәрия ханым. Ничек укучыларны бу халәттән чыгарырга, үз-үзләренә кул салуга кадәр үк барып җитүләренә юл куймаска? Психолог Наилә Баширова сүзләренчә, мәктәпләрдәге психологлар укучыларга ярдәм итәрдәй белгечләр түгел. Әлегә укытучылар да имтихан нәтиҗәләре өчен генә куыша. Укытучылар хәзер имтихан күрсәткечләре яхшы булсын дип укучыларга басым ясый. Минемчә, дип психолог, баланың психологиясе белән чынлап торып беркем дә шөгыльләнми. Хәзер куелган билгеләр генә төп фактор булып тора. Балаларга алдан ук бирә алмасагыз да борчылмагыз, икенче елга бирү мөмкинлеге дә бар дип аңлату кирәк. Башка җиргә укырга керәрсең дип тә әйтү җитми. Минемчә, укучылар шулай дип әйтсә, балалар тынычланыр иде, ди психолог. Психолог үсмерләрнең күшеш чорын бик авыр вакытлары дип бәяли. Гормоннар үзгәргән вакытта баланың башы эшләми башлый, һәм шушы вакытта имтихан башлары да өстәлә, җитмәсә имтиханнарны бирү кирәк, бирә алмасагыз начар була дип тә өстә торалар. Әгәр шул вакытта ярдәм итүче, килеп туган киеренкелекне йомшартучы булмаса, балага бик авырга түгелүре килә, ди психолог. Денисның әнисе белән Азатлык хәбәрчеләре сөйләшеп кайтты. Видеоны azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Азатлыкта архив тапшыруны тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстан Республикасының иң зур дәүләт бүләге Габдулла Тукай премиясе. Рабит Батуллага Сөембикә исемле тарихи роман кысса, Кылдан нишкә, кылычтан үткен һәм Яралы бүре әсәрләре өчен бирелә. Рабит Батулла Татарстанның Зәй районының Шыкбай авылында туып, Мәскәүдә белем алып, бик күп еллар Казанда яшәгән язучы. Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, режиссер, драматург, педагог, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән әдип. Театр сөючеләргә гомумән Батулла исеме яхшы таныш. 1988 елда басылып шыққан «Кешер мені әнкей» деген әсәре бүгінгі күнде де сахнадан түшмей. Батулланың ижаты көп қырлы. Әкиятләр дә яза ул, повестьләр дә яза, режиссер буларак театрда спектакльләр дә куя. Актерлар йортында әдәбият сәнгат кешеләре дә уздыра, миниатюралар иҗат итә, публицистик мәкаләләр яза. Аның тарафыннан узак вакыт кына Яңа гасыр каналыннан Батулла дәресләре дигән телевизион тапшырулар алып барылды. Безнең Рабит абый Батулла белән бүгенге сөйләшү Татарстанның дәүләт премиясе Габдулла Тукай бүләгенә лаек булган аның әсәрләре турында. Аның әсәрләренең төп темасы татар милләтенең тарихи язмышы. Хәзер сезгә хөрмәтле радио тыңлаучылар, аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Сөембикә инде ул Сөембикәнең тумышыннан алып һәлак булганына кадәр аралыкны күрсәтә тарихи әсәр. Тарихи әдәби әсәр. Кылдан искә кылыштан үткән ул Тукайның соңгы көннәре, соңгы бер атнасы уйлар алдында. Менә шушы бер атна эчендә Тукайның бөтен тормышы алдан сызылып үтә. Мин аны кысса дип атыйм, мин роман дигән сүз кулланмыйм. Чөнки роман дигән сүз ул роман телләрендә западка, урыска ята торган роман. Ләкин бездә аның төп төгәл тәрҗемәсе бар, бик матур гына. Ул кысса. Әйне яралы бер ул Кәбир Бәкер дигән Тукайның иң якын дусларының берсе булган. Ул үзе язучы да, ул журналист та, авантюрист та, үзенең халкы белән бик гаҗәп маҗара парәст кеше. Ул әсәр шул Кәбир Бәкернең туганыннан алып үлеменә кадәр булган әсәрләр, шушы 3 әсәр инде. Мин Аллаһ Тәгаләне тарафыннан, халкым тарафыннан, нәсел тарафыннан миңа бирелгән вазифамны гына үтәм мин. Шакмай дигән авылда минем ата-бабамның нигезе, анда каберләре дә шунда. Татарның бер 200-250 ирлек авылыннан мин. Зур авыл. 3 мәхәлләсе булган заманында хәзер берәү генә яңа мәчет төзеп куйдылар инде.
Шәҗәрәгездә бардыр әле
сезнең? Шәҗәрә минем әбидән ишеткән шәҗәрә генә бар. Ни кадәр ул түгел рансын әйтү кыен, ләкин Уфага барып архивка кулым тигәне юк әле. Шәҗәрәне ныклап тикшереп, кануни рәвештә 7 буын бабаны белергә тиеш бит инде без.
Ә Уфага?
Уфада бит архив. Безнең районнарның архивлары Уфада. Минзәлә өязенә кергән нәсел затлы нәселләрдән, чөнки әле мин үскәндә сугыштан соң 6 пишмак үзер көне кешедә иде, берсе бездә, берсе Кыям абзыларда, берсе Гыйлаҗлар нәселендә иде. Ондан соң инде әбинең сөйләве буенча, бабайларның тормыш итүләрен тыңлаганда, безнең нәселнең тамыры бик тирәнгә китә. Батулла безнең 7 буын бабадан килә торган исем. Батуллин дип инде билгеле инде рәсми чыганакларда. Бәкләр нәселендә инде барып тоташа торганнар дип уйлыйм. Ул авылдагы мөнәсәбәттән дә күренә. Кешенең үзен үзе тотышыннан да күренә ул, белемгә омтылышыннан да күренә ул. Мәсәлән, әбинең өстендә Татар дәүләт музейында хатын-кызларының бизәнү алтын көмеш әйберләре куелган булса, аларның барысы да минем әби өстендә иде. Җанды безнең җырт кызганыч ки, шунда җанып һәлак булды. Алтын укалы калфаклар, хәситәләр, көмеш беләзекләр, түшлекләр, яка шылбырлары, толымны шәш каплар, филисәләр, шулпаларның бер төрле филисәләр. Менә безнең китапларда чыга татар халкының бизәнү әйберләре әбинең өстендә алар барса да бар иде. Бу әбинең укымышлылыгы да ул инде совет мәктәбендә укымаган инде ул Коръәнне белү белән Юсуф Лезлайха, Сөембикә бәйтләрен бик нык остары башкарадыр. Бөтен музыкаль коралларда уйный белә торган әби.
Сезнең менә бу Коръән белән кызыксынып китүегездә бәлки әбиегездән килә торган.
Ихтимал шулайдыр, чөнки мин Юсуф Лезлайха хиссасын инде аны әбидән күпме мәртәбәләр ишетелгән аның көе белән бит әле ул. Җыры белән ишетелә, музыкаль әсәр бит ул. Көйләре бар аның, аннан сак белән сыкның да көе белән курай уйнап, кубызда уйнап, шулай сөйли торган иде әби. Болар башта да әбидән килә инде әлбәттә. Аннан инде ул беренче хәрефләрне миңа өйрәтә башлаган кеше гарәп хәрефләрен без мин Мәскәүдә укыганда гарәп хәрефләре белән әби белән хат алыша идем.
Мәскәүдә кайда укыдың?
Театр училищесында.
Сез ул вакытта ничә яшедә?
Мин 17-дә киттем чыгып авылдан. Мин 1 ел эшләдем әле мин 10-нчы сыныфта торганнан соң. Укытучы санага булып.
Совет вакытында бит инде сез туган үскән кеше әби. Һәм менә дин белән кызыксынуыгыз менә журналист өчен дә һәм гади татар халкының кызы өчен дә бик зур әйбер.
бик тирән итеп белүегез.
Тирән итеп белү дип әйтеп булмый. Тирән итеп белер өчен университет бетерергә кирәк. Дин гылымы буенча. Минем бит белемем юк дин гылымы буенча. Бары тик кызыксынуым гына бар.
Ә күпме бар сезнең белемегез менә дин буенча?
Дин буенча бернинде белемем дә юк. Бернинде мәктәптә укыган кеше түгел.
Ләкин мәктәптә генә бит кеше белем алмый.
Сезнең бит белемегез дин буенча. Үзеңчә укыштыргалысың инде, кызыксың, сан
Сезнең тәрҗемәгездә бар түгелме соң Коръан?
Тәрҗемә бар.
Ә ничек сез аны тәрҗемәй?
Нинди телләрдә беләм, шул Коръәннәрнең бер 20-сын алга җәеп салдым да, шуларның оештырылган әйбер бу. Төркчә, өзбекчә, казакча, русча, Америкада, Англиядә чыккан тәрҗемәләрдән безгә аңлашылышлык телдә тәрҗемә ителгән әсәр ул.
Ә сез ничә тел беләсез?
Мин татарча беләм, русча беләм, калганнары инде төркчә тәрҗемә итә алам төркчәдән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык тулкыннарында язучы, мәгърифәтче, драматург Тукай бүләгесе Рабит Батулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Быел Рабит Батулла Габдулла Тукайның 120 еллыгына багышланган Тукай укуларында катнашкан иде. Бүгенге көндә язучылар, рәссамнар тарафыннан Тукайның тормышын ничек сурәтләү турында күп кенә бәхәсләр дә булып тора. Рабит Батулланың Кылдан нишкә, кылычтан үткен дип исемләнгән китабында 1996 елда Йомгаклау сүзендә автор Тукай турында булып дип язган. Тукай ул гасырлар могҗизасы. Тукай ул упкынга бара торган татар халкын күкрәгенә алып, үзе изелсә дә, милләтен коткарган шәхес. Тукай ул куатлы, шовинистик электр көчәнешенә тоташтырылган татар халкын саклавыш үткәргеч сыйфатында үзе янып, гарипләнеп коткарган шәхес. Гомумән Тукай шыры белән чагыштырмача, бүгенге тормыш турында язучы ни уйлый икән? Әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Кылдан нишкә кыстан үткен ул кичкенә генә бер. Ләкин ул анда Тукайның бөтен тормышы сыйган. Аны фәкыйр итеп күрсәтергә тырышучылар бар. Кайберәүләр бик фәкыйр булмаган ди иләреме. Урталыктадыр ди мин кайдадыр хакыйкат. Тукай ярлы булмаган. Бәлки ул байлык җыярга теләмәгәндер. Үзенең аз гомерле булуын белеп, йорт салырга теләмәгәндер, атлар тотарга теләмәгәндер. Өйләнмәясен ул белгәндер, чөнки ул авыру кеше. Шуңа күрә нигә аңа байлык тупларга шул Болгар гостиницасында, кунакханәсендә һәм Амурда тормышын яшәп бетерергә күз тоткан, шуңа күрә акчасын ул саклап та тотмаган.
На шундый кунакханәләрдә яшәрлекме менә бүгенге тормыш ничек тә Тукай замандагы тормыш ничек булган?
Кемгә ничек? Кайберәүләр әйбәткә Кәнәр утрауларына барып кайта.
Тунышлар бар микән?
Бар. Бар. Шимбе, якшәмбе Кәнәр утравына махсус ышкыш шаллап, семьясы белән 5 йылдызлы гостиницада яшәп, шул кадәр мөхтәшәм, шул бай гостиницаларда яшәп кайтучылар бар. Атна сайын. Шуңа күрә
Димәк, Тукайда бай булган.
Бай булган дип әйтеп булмый, ләкин ул ярлы булмаган. Аның шигырының җылына 50 тиен түләгәннәр. Башка шагыйрьләргә 10 тиен түләгән. Менә шул. Аннан соң Тукай ул 500 сум акча калдырган шәкертләр файдасына. 500 сум акча ул эме бүген көндә белем ничә тәңкәдер, ләкин 15 сумга җигеп алып булган. Киемнәр әлбәттә фәкыйр булган. Киенергә теләмәгән.
Сезнең кебек акыллы кешедән ниндидер бер киңәш ишетсәк дә бит инде радио тыңлаучы.
Мин халыкка бер генә әйбер телим. Үзе мөстәкыйль дәүләттә яшәсен иде халык. Һәм үзе эшләп чыгарган малның 80%-ын үзенә калдырып, 20%-ын башкаларга бирсә дә бик әйбәт булыр иде. Мин шуны телим. 100% белән кала алмыйм дил, без әйме империядә яшибез бит инде. Менә башка регионнар кебек үз малыбызга үзебез хуҗа булсак иде. Минем бу теләгем шул. Шул вакытта сәнгать тә үсәр, спорт тә үсәр, торак йортларда булыр иде. Аның өчен көрәшергә кирәк, жоқтап ятмаска кирәк, арак ишмәскә кирәк, фикер тупларга кирәк, тәсир итәрлек. Депутатларны сайлаганда ими кирәкле кеше сайларга кирәк. Акыллы булырга кирәк, халык үз малына үзе хуҗа булырга тиеш. Менә хәзер җирне кыскыртып саталар, берәр кеше каршы чыкканы бар. Башта колхоз төзеп ялгыш эшләделәр. Хәзер колхозны бетереп ялгыш эшлиләр. Әле колхоз азмы күпме бара иде. Аны сакларга кирәк, әкрен генә фермерлыкка күчәргә барырга кирәк. Шул колхозны бетердек тә, хәзер кем кулына кала җир? Үз җирендә кул булып калачак Татарстан, әгәр булай барса. Менә шулай көрәшергә кирәк. Менә 90-нчы елны халык чыкты бит урамга, һәм суверенитетны яулады. Хәзер шул суверенитетны халык яулап алып бирә дә, кайберәүләр яулап алынган суверенитеттан рәхәт күреп ята. Халык ярым хәерсездә яшәүчеләр күп. Нишләтәсең? Шуңа күрә депутат сөйләгәндә дә халык белән эшләргә кирәк. Халык үзе дә аңларга тиеш, кайсы бу файдаланыбыз ке, бу файдалы.
Ә сезнең алдагы тагын нинди планнарыгыз бар?
Планнар 15 томны чыгару. Яңаларын язарга вакытым юк минем хәзер. Шул 15 томны чыгару белән шөгыльләнәм.
Әле ул ни дәрәҗәдә соң?
Бер томны чыкты, калганнары кайчан чыгар икән? Үзем вафат булганчы шул 15 китапны чыгарып өлгерсәм, мин бәхетле булыр идем. Хәзер кул язмалардан күчереп язасы, компьютерга күчереп язасы бик зур авыр эш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, Габдулла Тукай бүләге иясе, җәмәгать, сәнгать эшлеклесе, язучы, актер, режиссер, драматург, педагог, энциклопедик белемле, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.